Hallo almal. Baie welkom hier vanavond. So hoop het ons gesê, hallo, Sarita. Ons hoop het een baie geseënde aand en dat ons regtig die Here se teenwoordigheid ervaar. Ons het nou so 'n paar ure teruggekom van Visiekamp af. En ek het nou die naweek 'n paar lesse geleer, wat ek so sal deel soos die mense instap. Die eerste les wat ek geleer het is dat koeniele maak seriously lekker kos. En Andrea, koeniele Andrea, maak seriously lekker kos. Die tweede ding wat ek geleer het is, jy moet regtig moeite doen as jy Visiekamp nie geniet nie. En die derde ding wat ek geleer het is dat ek gil soos 'n gul en is nie altyd so in beheer van myself nie. Want gisterand toe ons so sit en eet, toe ek wees nie, toe is die grootste lelike gogga in my lewe by my bord. Besig om op my af te pyl. En toe praat ek nie noodwendig dalk wat opbouwend is volgens omstandighede nie. En ek gil soos 'n gul. So daar is baie lesse geleer uit die in die naweek. Maar dit was baie lekker. Vir almal wat saamgekom het, dankie. Dit was awesome en dit was vir my ook regtig 'n wonderlike ervaring. Ja, kom ons begin dan so op 'n punt. Ons woord om vanaand kom uit Psalm 1 uit. Ek moet net hier so mooi kry kom. Psalm 1, dan staan daar, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie, hulle is soos kaf, wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf, wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plekkie in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, mag ons regtig die Here se teenwoordigheid vanaand ervaar, sy vreugde ervaar, maar mag het ook op ons hart gedruk word, die groot voorreg wat het is om hom te volg. Amen. Kom ons staan op, dan sing ons saam Psalm 100 vers 1 en 2 die kloeteberuimings en dan gaan ons sommer saam ons geloof ook bely uit die Heidelbergse Katekismus uit. Luister nou na ons belydenis en ons bely in ons harte saam. Die eerste deel is uit Sondag 12 vers vraag 31 en 32. Vraag 31, dan word die vraag gevra: Waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem? En dan antwoord ons: omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Dan word die vraag gevra, waarom word jy en ek een Christen genoem? Dan antwoord ons, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. En dan uit Sondag 13 vraag 34 gaan word die vraag gevra: "Waarom noem jy hom ons Here?" En dan antwoord ons: "Omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het." En dan in Sondag 15 vraag 37: "Wat verstaan jy onder die woordjie gelei?" En antwoord ons dat Christus na liggaam en siel tydens sy lewe op aarde, maar vooral in die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en ewige lewe verwerf. Kom ons sing nou saam Skrifverhouding 2:5 vers 3. Geleentheid gee vir voorbidding en ek vra asseblief as ons nou bid, dink asseblief aan ons synode dat die Here daar regtig sal leiding gee en wysheid gee vir die besluite wat geneem word en bid ook asseblief vir ons eerstejaarskamp wat môre begin. Ons sien regtig uit, maar ons het so die genade van die Here nodig. Jy weet op so 'n kamp ook om meer van hom te leer en te ken. So asseblief dra ons op in gebed. Kom ons sluit die oë. Amen. Die wil van die Here kom vanavond uit Lukas 10 uit. Lukas 10. Dit is deel van ons voorontmoediging versoeningsdiens. Dan luister ons daarso van vers 25 tot 37. En ek wil het, as ons dit nou so lees, bere hierdie teks ook somme so in jou achterkop, en onthou dit as ons by die preek nou kom, want dit is ook deel van die pad, die reis wat ons saam met Jesus neem. Lukas 10 vers 25 tot 37. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan daar in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Kom ons sluit die oog. Vader in die hemel, baie, baie dankie vir die voorreg om in hierdie nuwe jaar by mekaar te kan kom vanavond en u te kan loof en prys. En dankie Here Jesus dat ons weet, u is ons koning en u het vir ons die prys betaal. Ons vra asseblief, help ons om diep onder die indruk van die woord te kom vanavond en vou ons toe met die evangelie, dat het ons sal drijf en dat ons hier sal uitgaan en net sê, wow, wat een wonderlijke groot God het ons. Here, en asseblief, help ons om regtig berou te hê van dit wat ons verkeerd doen, want ons is allemaal gebreekte kruike, ons weet ons is sondig, en gee ons die genade, dat ons regtig onsself sal verkleineer voor u. Skenk ons die genade, dat ons regtig hart sal groei vir die kerk om te groei en vir verlore mense, en asseblief skenk ook u genade, Here Jesus, sodat ons werkelijk waar in ons hart en siel sal bid, laat u koninkryk kom. En, Here God, wees asseblief by allemaal wat nie u kan wees nie. Help hulle ook om nader aan u te groei en seën elkeen hier. En asseblief wees ook by die vervolgde kerk, bewaar hulle, gee hulle krag, en dankie Here Jesus vir al die genade. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 24. Lukas 24 vers 13 tot 35. Gee so geleentheid vir die wat wil saamlees. Lukas 24, 13 tot 35. Die stukkie handel oor die Emmausgangers. Op dieselfde dag was daar 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae hier gebeur het nie?" Hy vra vir hulle, "Watter dinge?" Hulle antwoord hom, "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is het vandag al die 3de dag van het die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid van gees. Glooi julle dan nie dat al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dis amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover. Van ons tema is op reis saam Jesus. Nou, dit is nogals interessant, as jy bykie gaan kyk in die Nieuwe Testament, dan kom hy achter dat die eerste gelowiges, die vroeë kerk, was nie Christene genoem nie. Dis eers in Antiochië, hier in Handelinge 11 rond, wat hulle Christene begin genoem word. Maar voor dit het hulle naam gehad, en die naam was, hulle was die mense van die weg. Die mense van die weg. En op een manier het een pad en loop en reis een geweldige rol gespeel in gelowiges se lewe. En ook in die evangelie van Lukas, as jy bijvoorbeeld gaan kyk van vers hoofstuk 9 tot van vers 51 af tot 19 vers 28, dan is daar een pad wat gestap word. Jesus is op pad na Jerusalem toe. En op hierdie pad leer hy sy disciples en leer hy een klomp goeders vir ons. En uiteindelik dan voordat hy hierdie pad begin, waarsku hy sy disciples. Hy sê vir hulle, weet julle wat, ons is nou op pad Jerusalem toe en ek gaan doodgaan daar. Maar jy sien sommer vroeg dat sy disciples dit nie verstaan nie. Want sien, hier is die ding, die disciples, toe hulle vir Jesus begin volg het, het hulle eintlik nog een bietjie selfsugtige redes gehad hoekom hulle hom gevolg het. Want hulle het gedink, hy gaan 'n aardse Messias wees. Hulle het gedink, hy gaan 'n aardse koninkryk hê. En uiteindelik, in daai tyd, as jy 'n rabbi se volgeling was, was dit 'n groot eer. So die disciples het gedink, wat het hulle gedink? Hulle gaan nie sosiale leer klim. Hulle gaan van hier af na hier toe gaan. En ons sien dan uiteindelik, soos het hulle stap, moet Jesus hulle al hoe meer leer wat dit beteken om hom te volg, om saam met hom op reis te wees. En soos het hy hulle aanhou leer, sien ons ook dat dit het eintlik geweldige implikasies vir ons. Dit is nie klein goedjies nie, dit is die lesse wat hy leer op hierdie pad is radikaal. Want uiteindelik Jesus Christus se pad lyk anders as die wêreldse pad. En ons gaan vanaand bietjie loer, hoe lyk hierdie pad wat Jesus stap? En hoe lyk dit as ek hom wil volg? Nee, en iemand het vir my die beeld gegee en dag wat vir my net tot vandag toe treffend is. Hy sê, ons moet Jesus volg so naby dat die stof van sy plakkies op ons gesig waai. Maar kom ons gaan kyk hoe lyk hierdie pad. Nou die eerste ding wat ons leer in Lukas van hierdie pad is dat dis 'n pad van opoffering. Net voor hierdie reis, soos ek gesê het, begin die Here Jesus en hy sê vir hulle, as jy agter my aan wil loop, my pad wil stap, dan moet jy jouself verloon. Kom ons lees saam, Lukas 9 vers 23 tot 26. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Dis radikale woorde, in enige term. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, hy moet homself weggee. En uiteindelik, die snaakse ding is, as jy net 'n paar verse verder lees, Lukas 9 van vers 46 tot 48, dan kom jy achter dat die disipels snap nie wat hy bedoel nie. Want in die verse sien ons daar 'n gestryery onder hulle, oor wie gaan die belangrikste in sy nuwe koninkryk wees. En dis so typies Christen baie keer, nee. Die Here sal vir ons iets leer, en ons sal ons koppe knik, en dan sal ons uit die gebou uitstap, en ons sal net die teenoorgestelde doen. Het julle dit al ervaar? Wel, ek het dit in my eie lewe al ervaar. Jy weet, dan, en toch dan, daarna, en net bietjie later, dan sê Jesus vir hulle, julle verstaan nog steeds nie, ouwens. My reels, my koninkryk, werk nie soos die wêreld nie. Die manier hoe jy my gaan volg, gaan nie wees soos hoe jy iemand anders volg nie, want hier by my gaan dit nie oor mag nie, dit gaan nie oor status nie, dit gaan nie oor die sosiale leer om te klim of hiërargie nie. In my koninkryk is daar ander dinge wat belangrik is, soos om te dien, soos om weg te gee, soos om jouself op te offer. Dus, as jy in my koninkryk wil belangrik wees, moet jy die minste word. As jy in my koninkryk eerste wil wees, moet jy agter in die rye inklim. En ek weet nie of julle al gesien het nie, maar agter in die rye is altyd plek. Is weird, nee? Is altyd plek. Want niemand wil agter staan nie. Maar in Jesus se koninkryk is dit hoe dit werk. Jy moet jouself opoffer, self weggee. En die punt is ook, in Jesus se koninkryk is daar nie plek vir dinge soos trots nie. Daar is nie plek vir dinge soos hardkoppigheid nie. Want wat vreemd is van ons ou Afrikaner nasie, ons het al begin maak asof hardkoppigheid 'n pluspunt is, jy weet, ons sal na iemand verwys en so half maak asof dit 'n deel is van 'n sterk persoonlikheid, as ons sê, ja nee, hy is net regtig hardkoppig. Hardkoppig is selfsug, punt. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil bou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het bou. Die tweede ding wat ons leer op Jesus se pad, is dat Jesus se pad is 'n pad na die toekoms toe. En ons lees dit hierso in Lukas 9, as ons, ek wil net weet, werk myne of verander jy? Verander jy? Ok, kan ons aangaan. Lukas 9 vers 59 tot 62, dan staan die volgende woorde daar. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy, aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar geverkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal die volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk wat na agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Nou ek weet nie van julle nie, maar hier staan vir my nog ons een harde vers, want dink nou net hier aan, hier kom 'n ou by Jesus aan, en hy sê, Here, ek wil graag u volg, maar laat ek het asseblief my pa gaan begrawe. En dan sê Jesus vir hom, man, laat die dooies begrawe. Klink dit nie vir julle hart nie? Toe ek het nog ons gelees, het vir my hart geklink, jy weet, so shame, die arme ou. Maar ek dink, jy moet die vers so bietjie in perspektief sien, want as jy die Joodse rituele ken om begrafnis, dan sal jy verstaan dat hoe die Jode werk is, hulle, as iemand doodgaan, dan laat hulle sy lijk nou in die graf lê, en dan laat hulle die lijk heeltemal vergaan tot het 'n klomp bene is. Nou, dit vat so in die omgewing van 'n jaar. En as hy nou net die klomp bene is, wat hulle doen is, dan tel hulle al die bene by mekaar, en hulle gaan begrawe die bene. Nou typies, dit was in hierdie tydperk waarskynlik, wat hierdie ou na Jesus toe kom. Jy weet, hy sê vir hom, ek wil net wag, laat ek die bene kan begrawe, en dan sê Jesus, man, hy is klaar dood, laat die dooies begrawe, volg jy my. Hoekom sê Jesus dit? Want die punt is, Jesus is op pad naar die toekomst toe. En jy kan nie in die verlede leef nie. Daar is vandag te veel gelowiges wat met nostalgie naar die verlede kyk, en hulle amper hulle verromantiseer die verlede. Weet, as jy met hulle gesels, as hulle praat van die goeie ou dae. Jy weet, toe die dae toe kerk nog kerk was. Die dae, jy weet, wat ons die regte dinge gedoen het. Maar hulle vergeet al die slegte goed van daai dae. Want hulle leef in die verlede. Jesus sê, as jy iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dis die toekoms wat voorlê. En wat my een van die wonderlikste dinge is, ek hoor op die, Fanny sal nou vir ons meer daarvan vertel, maar op die Stenore het hulle nou die omkeerstrategie goedgekeer, en dit maak my opgewonde. Jy weet, want dit beteken, ons begin naar die toekomst kyk. Ons begin onszelf op Jesus rig, en saam met ons stap in die toekomst in. En uiteindelik, as jy verstaan waar in Jesus op pad is, as jy openbaring gaan lees gerus vanavond later openbaring 21 en 22, dan sal jy sien dat Jesus Christus is vandag onstuitbaar op pad na 'n nuwe aarde toe. En die vraag is nie of hy daar gaan uitkom nie, die vraag is ek en jy besig om hom te volg? Is ons saam met hom op pad die toekoms in? Of leef ons met nostalgie in die verlede en hak vas? Die derde ding wat ons leer in Lukas is dat Jesus se pad is 'n pad van verhoudings. Kom ons lees saam uit Lukas 10 vers 1. Daarna die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Let bietjie op hoe stuur hy hulle uit. Hy stuur hulle nie 1-1 uit nie. Want het zou toch meer sin gemaakt het, as hy meer plekke so vinnig as moontlik wou bereik, wat zou meer sin gemaakt het? Om hulle 1-1 uit te stuur, want dan het hulle by 72 plekke uitgekom. Hy stuur hulle nie 1-1 nie, hy stuur hulle 2-2. En hier is die les wat ons uitleer, bediening is altyd 'n spansport. Bediening is nie 'n solo ding nie. Jy weet, party gelowiges lyk vir my asof hulle sulke Lucky Luke gelowiges is. Kan julle Lucky Luke onthou? Ek weet nie, toe ek groot geword het, jy weet, ons al uit dat Lucky Luke gekyk, en dan is daai, hy is arme, eensame cowboy, sonder sorge of probleem, en dan Chaco Lucky net. Bediening werk nie so nie, daar is nie Lucky Luke gelowiges nie. Want sien, Jesus Christus weet, op hierdie pad van hom, dis partykeer 'n gevaarlike pad. En hy weet dat op hierdie pad van hom kan jy self sterf, en ons het mekaar nodig om mekaar te ondersteun, om mekaar te help, om vir mekaar te bid, om by mekaar te wees. Maar die reis saam met Jesus gaan aan, want ons leer nog 'n les, hier in Lukas 14 vers 25 af, dan leer ons dat Jesus se pad is 'n tolpad. Nou, ek weet daar is baie opinies oor e-tol, nee? Maar Jesus' pad is 'n tolpad, of jy nou wil of nie. Kom ons lees saam. 'N groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het, en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is, om die ander een teen te staan, wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is, om van al sy besittings afstand te doen nie. Dis skokkend, om Jesus te volg. Dis radikaal om Jesus te volg. En Jesus Christus kom en hy sê vir ons, weet jy wat, daar's 'n prys, bereken die koste. Bereken die koste. Want hier is 'n tolpad. En uiteindelik, daar's soveel verhale in die Bybel van mense, dink ek, wat nie die koste bereken het nie. Dink 'n bietjie terug toe Israel uit Egipte gekom het. Jy weet, Israel was mos die maklikste volk in die wêreld. Hulle het nooit gekla oor enigiets nie. Nee, en nou kom hulle uit Egipte uit en hulle kom by die Rooi See en hulle sê so, ag Moses, jy is so wonderlik. Jy weet, en hier gaat ons, o, dis so lekker. Ongelukkig was dit nie hoe dit gewerk het nie. Israel het gemoan en groan van die begin tot die einde. Want die ding is, Israel, dink ek, het nie noodwendig die koste bereken wat het hulle gaan vat om deur die woestyn te trek nie. En kort, dan sien jy hoe kom hulle by Moses en hulle sê vir hom, Moses, weet jy wat, vat ons terug Egipte toe. Ons verlang na die kospotte van Egipte. En weet julle, dis baie keer, dink ek, hoe ons as gelowiges is. Jy weet, ons wil baie keer nuwe dinge probeer of die toekoms tegemoet gaan, maar ons bereken nie altyd die koste nie. Ons sê, ons maak besluite, maar as ons daarop kom, dan sê ons so, wow, ons het nie dit gesê nie. Meer tyd saam mekaar spandeer? Nee, ek so besig. Weet, laat ek actually my geld moet opoffer? Wow, hy. Bereken die koste. En daar is byvoorbeeld ander ouens wat ook nie die koste bereken nie. Ek dink Judas Iskariot het nie in die begin die koste bereken nie. En toe die druk groot raak, toe het sy beursie meer getel as Jesus. En uiteindelik het dit sy lewe gekos. Maar, die wonderlike en die fantastiese nuus is, dit klink dalk vir ons hartseer om tolgeld te betaal. Maar weet julle wat? Die gelukkige nuus is dat Jesus se pad is ook 'n pad van hoop. Dit is nie 'n pad van hartseer en moedeloosheid nie. Kom ons het nou gelees eintlik in Lukas 24 van die Emmausgangers. En weet julle, is my so mooi verhaal, want hier sien jy vir waarskynlik Kleopas en sy vrou wat hulle stap weg. Is 3 dae na Jesus gekruisig is. Jy weet, die vrouens het die oggend by hulle opgedaag en gesê hy het opgestaan en toe strip hulle self. Toe sê hulle net, luister, ons wil niks meer hiervan te hê nie. Ons sien hierdie, ons is nou genoeg gehad, ons is moeg hiervoor, en hulle loop. Hulle vat hulle goed. En soos hulle loop, kom 'n vreemdeling langs hulle aan, en hy begin met hulle gesels, en hy begin vir hulle die skrif uitlê. En uiteindelik, aanvanklik sien ons die Emmausgangers weet nie wie saam met hulle loop nie. Jy weet, hulle verstaan nie wie is dit nie, hulle is verhinder om hom te sien. En dan kom hulle in Emmaus, en dan sê hulle vir hom, hoor hierso, jy kan nie nou gaan nie, asseblief kom bly by ons oor, hoekom? Want het was gevaarlik om in die aand te loop. As jy in Jerusalem is, in die omgeving, sal jy sien, dis verskrikkelijk, Jerusalem is bo op 'n berg, dis baie bergachtig, en uiteindelik, dit is die rovers en wilde diere, het baie keer, jy weet, weggekruip vir die ouwens, en die ouwens oorval, vir al die ouwens wat in die aande reis, so dit was gevaarlik. En nou gaan Jesus saam met hulle in, en dis as hy die brood breek, wat hulle sien, dat hulle sien wie hy is. En dan sien ons 'n interessante ding. Dan sien ons hulle sien wie hy is, en skielik is hulle weer op pad. Skielik is hulle weer op reis, maar nou gaan hulle terug, in die aand, terug Jerusalem toe. Want sien daar, waar hulle daai oggend moedeloos was, stikkend was, hulle het nie geweet wat eintlik aangaan nie, hulle het gedog dat hulle lewe verloor, hulle het alles net, dit was verniet. Daai aand hardloop hulle terug Jerusalem toe met hoop, met moed. Want wat het hulle gesien? Hulle het gesien hy leef. Hulle het gesien hy's koning. Hulle het gesien hy het werklik opgestaan in die doodheid. En hulle kan nie wag, dis interessant, maar toe hulle gekonfronteer word met die opgestane Christus, toe kon hulle nie wag om dit te deel met die ander nie. Hoekom? Want dis hoop. Hy leef. En daai selfde hoop leef in ons, né? Want ons weet hy leef nou nog, ons weet hy regeer, en ons weet hy kom terug een dag. Dan gaan hy 'n nuwe aarde maak, 'n plek van hoop, 'n plek waar al die nonsens van die wêreld weg is. Hy gaan alles kom regmaak, al die seer kry wat daar is, al die trane gaan weggevat word. Dit gaan 'n wonderlike plek wees. En die punt is, mense wat vir Jesus volg, is mense wat hoop het. Dit sê nie die pad is maklik nie, dit sê net ons het hoop, ons gaan na die toekoms toe en is 'n wonderlike toekoms. Want sien, vandag is al soveel mense wat in die kerk sit, maar dit wil voorkom asof hulle nie God se krag in hulle lewe ervaar nie. Dit wil voorkom asof hierdie hoop nie in hulle leef nie. En dan dink ek by myself, wow, begryp jy wie volg ons? Begryp jy hoe is hierdie pad? Dit is 'n avontuurpad. Dit is 'n wonderlike pad. En uiteindelik, dan besef ons ook dat, al is dit 'n tolpad, die prys is die moeite werd. Die prys is die moeite werd. Maar Lukas is nog nie klaar met ons nie. Want sien, hier in Lukas 24, waar die een pad eindig, dan begin Lukas sy tweede boek met 'n nuwe reis, 'n nuwe pad wat begin. En dit is 'n pad na buiten toe. Kom ons lees saam Lukas 24, vers 45 tot 47. Dan staan daar, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan, verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Dis hoe Lukas eindig. Gaan na Handelinge toe. Handelinge is Lukas se tweede boek. Dan begin Handelinge met, maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus se pad is 'n pad na verlore mense toe. Jesus se pad is 'n pad wat nie op homself, dit is nie 'n pad wat ons op onsself gerig is nie. Die evangelie moet gaan. Hy moet hardloop. En uiteindelik, vir die kerk het dit geweldige implikasies. Want dit beteken ons kan nie net so gefokus wees op onsself nie. Ons kan nie die hele tyd net sê, hoorie, my begroting is op myself en my dit wat ons doen, ons aksies is vir onsself en ek is mal oor hierdie woorde wat iemand vir my nou die dag gesê het. Die ou sê vir my, weet jy wat Chris, ons moet onsself net eers regruk en dan, jy weet, dan sal ek uitbeweeg. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, dit wil vir my voorkom, as ons uitbeweeg, dan ruk die Here ons reg. Want Jesus' pad is 'n pad na buiten toe. Luister bykie na Handeling 1 vers 8. Handeling 1 vers 8 sê nie, as die Heilige Gees oor julle kom, dan moet julle uitgaan nie. Handeling 1 vers 8 sê, as die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle uitgaan. Dit is die resultaat van die Gees se werk in gelowiges, is dat ons stap op Jesus' pad na verlore mense toe. En mag ons in 2015 hierdie pad voluit stap. Mag ons in 2015 al hierdie implikasies in ag neem en ons Here volg, nê? En laat sy hoop in ons leef en laat ons regtig mense se lewens sal help verander en laat ons koning sal groot maak. En uiteindelik mag die Here geëer word en dat ons nie kan wag om te bid, laat u koninkryk kom. En dan daai dag wat hy weer kom, saam met al die nasies die knie te buig en te sê, hy is ons koning. Hy is ons skepper, hy is ons verlosser. Aan hom alle eer, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Amen. Ons gee nou so geleentheid om net die woord van die Here te oordink. En daarna gaan ons die liefdegawe van barmhartigheid gee. Amen. Kom ons staan nou en sing ons Psalm 146 vers 1, 2 en 3. Is in ons Here Jesus Christus. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.